Un ierakstu kopā ar mani klausījās arī Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra direktors Toms Rostoks, kurš šobrīd mums pievienojas telefoniski. Labdien! Jā, tātad daļai mobilizācija Krievijā, ko no šī paziņojuma vajadzētu saprast vienkāršajam cilvēkam un vai Putina vēstījums ir pārsteigums?
Nu, Putina vēstījums nav pārsteigums, bet no otras puses mēs, protams, cerējām, ka Krievija kaut kā centīsies šo konfliktu pabeigt. Nu, pat labi, mēs esam kārt trešajā fāzē. Pirmā fāze bija uzbrukums Kijevai, otrā fāze bija Krievijas uzbrukumi Donbasā, cenšoties iziet uz šo reģionu robežām. Trešajā fāzē Ukrainas spēki sāk atgūt konflikta sākumā zaudētās teritorijas, un Krievija cieta būtiski zaudējums, un pašreizajā situācijā, acīm redzot, nu, tas paziņojums norāda uz to, ka Krievija nav gatava zaudēt, nav gatava atkāpties, un ka viņi centīsies šo karu tomēr pavērst sev par labu. Pilnīga mobilizācija nav izsludināta, bet nu, viņi mēģinās kaut kā kompensēt nu, karavīru trūkumu frontē, kas līdz šim bija liela problēma Krievijai.
Vai tas nākotnē varētu arī nozīmēt pilnīgu mobilizāciju?
Nu, ja šeit ir skaitlis 300 tūkstoši, tad es nedomāju, ka viņi spēs mobilizēt 300 tūkstoši. Manuprāt, šis Krievijas prezidenta paziņojums ir nu, tāds kā lēciens nezināmajā vai nu, iespējams, ka lēciens bezdibenī, jo Krievijai nav sakārtot mobilizācijas sistēmu. Mēs jau esam redzējuši, ka Ukrainā tiek izmantots bruņojums un individuālais ekipējums, kas nav mūsdienīgs. Tas nozīmē, ka Krievijai varētu būt liels problēmas apgādāt karavīrus, kuri tiek iesaukti armijā, kad viņi nokļūs tuvāk frontē, tad viņi redzēs, cik tas ir bīstami, un šeit jau tad varētu būt, šis varētu būt arī aizsākums tādiem diezgan neprognozējumiem politiskiem procesiem Krievijai.
Jā, nu, ko Krievijas tautai un arī vispār pasaulē kopumā būtu jāsaprot no šī?
Nu, pasaulē būtu jāsaprot tas, ka Krievija pagaidām nav gatava šo karu zaudēt, viņi tātad pamēģinās vēlreiz, bet šim te Krievijas prezidenta paziņojumam bija arī otra daļa, kas attiecās uz iespējamu kodolieroču pielietošanu, un tā daļa ir ļoti nepatīkama, jo faktiski Krievijas prezidents pazemināja kodolieroču pielietošanas slieksni Ukrainā. Tas nenozīmē kodolkāri tādā pasaules mērogā, bet faktiski Krievijas prezidents paziņoja, ka ja tiks apdraudēta Krievijas teritoriālā integritāte, tad nu, viņš pat ir tiesīgs izmantot kodolieroģis. Un tas ir klajā pretrunā ar to, kas ir ierakstīts Krievijas kodoldoktrīnā.
Respektīvi, šie draudi būtu jāsāk uztvert nopietnāk?
Es domāju, ka jā, šie draudi būtu jāsāk uztvert nopietnāk, bet nu, šeit paralēli norisināsies daudz procesu. Tātad pēc būtības daļējā mobilizācija nozīmē to, ka kodolkara draudi vismaz īstermiņā samazinās, jo Krievija mēģinās situāciju vērst to par labu konvencionālajiem līdzekļiem. Ja tas nesanāks, tad mēs skatīsimies, protams, bet vismaz pirmās reakcijas no rietumiem ir tādas, nu, ka Putins sacītais ir drīzāk jāuztver tā blēps, nevis kā nu, reāli apņemšanās izmantot kodolieročus.
Jā, nu pirmās tātad reakcijas ir bijušas jau, kāda vēl varētu būt šī pasaules reakcija uz šiem paziņojumiem?
Nu, es domāju, ka procesi turpināsies lielā mērā tā kā viņi ir turpinājušies līdz šim. Rietumvalsts sniegs Ukrainai militāro un citu veidu palīdzību. Vismaz tuvākajās nedēļās es nedomāju, ka šis lēmums par daļai mobilizāciju radīs kaut kādas liels pārmaiņas fronts līnijā. Šeit tad drīzāk varētu domāt par to, nu, ka ilgākā laika posmojoties fronts līnijā parādīsies lielāks skaits slikti sagatavot un slikti ekipēt Krievijas karavīru.